Euskadi Irratian Kirol Legez.
Eta Kirol Legez gaur Realak eta Baskoniak zer titular utziko dituzten zain, Jose Maria Paula Arratsaldeon.
Arratsaldeon, onak espero daitugu titular onak edo beintzat geure taldeen goraberak bideratzeko zuzentzeko moduko emaitzak nahi ditugu. Realak gaueko 9etan Alakanteko talde apal bat du aurkari, bera baino lau maila berago dabilena, baina badakizu horrelakoetan bada ezpata tentuz jokatu behar izaten da. Ohikoak ez diren lehen taldeko jokalariak eta arrobiko hainbat mutil nahasian izango dira gaur 11koa, baina gogoan izan, Imanolen taldean lehen taldeko 7 jokalari izango direla, nahita nahi ez zelaian une oro.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Realaren asterago atsedenaldian izango da seguru asko ez aparte Baskoniarena. Agertoki zailean du gaur goitik beherako norantzkoa irautzeko asmoa. 8 eta 4 denetan Atenasko kiroldegian du partida. Lehiak eta honetan etxeko 5 partidak irabazi dituen Olympiakosen aurka besteak beste handago Lucas Bildoza. Baskoniaren makalaldia gainditzeko Lasok zer eskatu die jokalariei bat egiteko, elkarri laguntzeko. Estuasuna iristen den. Azaroko azkeneko igandea gainean dugu eta ondorioz bi klasiko, bi proba klasiko Euskal Herrian. Donostiako maratoia, marka da, 6.000 lagun, marka guztia eutxiko dira, Euskal Herriko maratoietan datorren igandean Donostia. Baina horrekin batera, 36. ekitaldia egitera doa, 14 kilometro, bere garaian kanta ark lotu zituen bi herriak berriz ere elkarren ondoan. Santurtzitik Bilbora, 3.000 korrikalari. Gainera eskubaloia dugu, beraberak liga garatuetako aurkariak ezagutu dituela gaur, ezagutu dituelako multzuen faseko lehiaketarako. Urtarrilaren 11-tik aurrera Europan, taldeak hauek izango dira Paris 92, Alemaniako Bainschein eta Norvegiako Fredrikstad. Joan etorriko liga eskan, baina klubean baikor daude, bi honenen artean sartzeko aukera ikusten dute. Eta betiko bat, klasiko bat, beti esaten du, bere buruaz. Ni bere garaian ba bizitasun handiko gunean sortu nitzen eta hala segitzen dut. Txikon, mendizalea, goi mendietara doa eta esan du gaur, aldaketa klimatikoaren ondoren gaur gaurkoz era alpinoan igoerak egitea ezinezkoa dela.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordu biako 24 gutxi dira, oraintxe etorri zait, ez neukan idatzi da, hiperaktibitatearen marmikara erori nintzen ni txikitan. Hori da bere buruaz. Txikonek esaten duena. Espainiako futbol kopan lehendabiziko kanporaketako partida oraindik ere aidean dauka Reala jokatuko alda partida hori. Bai, gaur gaueko 9etan Jove Espanyol Reala. Lau maila berago dabilen taldea da. Eta Alakanteko Rico Pérez zelaiak aspaldiko partez lehen mailako talde bat hartuko du Reala. Maitan Urbieta, Arratsalde Maitane.
Arratsalde Jose Mari.
Bueno, herriko festetako tirogunean txotxa ustea baino zailagoa da egia esan gaur Realaren 11ako asmatzea. Eskatuko banizu 11ako hori, ze botako zenuke?
Puf, ba, Bartzelonaren kontra jokatu zuen taldearekin alderatuta, haienek bakarrik errepika dezake, izan ere gainontzeko titular guztiei atxeden eman die Imanolek, Marrerok jokatuko duela hori asmatuko genuke, eta hortik aurrera bauxi izango litzateke nire apostua. Odriozola, Aritz, Patxeko eta Aien bera atzeko lerroan, zelai erdian Olasagasti, Urko eta Goti, eta aurrera begira, Maguna Zelaia, Barrenetxea eta Mari Eskurrena. Hau da, lehen taldeko 8 jokalari hasieratik.
Ederki, bueno, grabatuta gelditu da kargu hartzeko preste izango gara biharko irratxoan bertan. Gaueko 9etan, beraz, Jove Espanyol Reala. Bueno, hau dela edo ura dela, kontua hemen azkenean. Justiziak Realaren elegiteak atzera bota dituelako, igandean derbia dagoelako, selekzioetako partidan Realak 13 jokalari izan dituelako. Hau dela edo ura dela. Ikusmintxoa, ikusmina dauka gaurko partidak, Maitane.
Bai, ikusmina dauka besteak beste, bai jokalari gazteak ikusteko aukera egongo delako, izan ere Sanseko 8 jokalari daude gaur lehen taldearekin debuta egiteko aukerekin. Fraga, Balda, Ruperez, Beitia, Goti, Martxal, Mariezkurrena, Rodriguez eta azken orduan Sadiken ordez bidaiatu duen Orobengoa dira estreinatu daitezkenak lehen taldearekin. Eta gero, arreta piztu duen bestea da, ba neurketa kudeatzeko gaur Imanolek egingo dituen mugimenduak. 300. Neurketa izango du gaurko Arrealeko entrenatzaile gisa oriotarrak eta ez du nahi hasiera batean tramitekoa izan behartzuen partida ba kontrako estarritik joaterik. Lehen taldeko fitxa duten 11 jokalari baino ez ditu sartu deialdian Imanolek. Hori da arauak baimentzen duen gutxieneko kopurua. Eta lerroburutan zuk aipatu duzu, erne ibili beharko du, une oro 7 izan beharko baititu berdegunean, zentzu horretan, arauostea egingo balu, baleiaketatik kanpo geratuko bailitzateke, beraz normalean baino arreta gehiago izan beharko dugu gaur aulkiko mugimenduekin, edo nola ere Imanolek ez du aitzakiarik nahi, alik eta urrutien iritsi nahi du, opa ekitaldian eta dituen jokalariekin barrealak gai izan behar duela Jove Espainol mendean hartzeko esan du, eta Sansekoak, prest ikusten ditu entrenatzaile oriotarrak Imanol.
Filialeko jokalari asko ikusten dituzue deialdian, baina eske jokalari hoe demoraldia oso ona egiten ari dira, momentu honien daude eta bueno, laguntzeko daude eta nire ustez merezi dute holako deialdi bat sartzea eta bueno, ez dute segurunik dena jokatuko baina aukera daukatenak segurunik aprobetxatuko guakin, da, bueno, deialdia ikusi zuen 21 jokalari gaude, nastuta, eta hoiekin aurre egin behar.
Alabez, Osasuna, Barakaldo, eta espero dugu. Hiru hoiekin batera Real ere klasifikatuta izatea gaueko 11 galdera. Eskerrik asko, gero arte, Maitane.
Gero arte, Arratsaldeon.
Gero 14. Jardunaldia etorriko da Espainiako futbol ligan derbia datorren igandean 9:00etan gaur jai eguna du Atletikek. Bueno, gaur jakin dugu derbi hori Gil Manzano zuzenduko duela eta gaur egun barrean egongo den epailearen izena ere eman behar da. Pizarro Gomez izango da berau. Atletico Madrid Alaves partidak jarriko du abian larun batean jardunaldia Novoa eta Benavides. Ez ditu partida horretan izango Alavesek eta Osasuna Villarreal igandean ordubietan. Budimir eta Brian taldekideekin dira, Boyom oraindik ez eta gaur zabaldu da, kontratoa 2025ean bukatuko duten jokalarien artetik bati eskaini diola Osasunak kontratu hori berritzeko aukera. Aitor Fernandez Atezainari hain justu. Eta emakumezkoen ligan lehen mailan atzeratutako bi partida atzo, Alabez altxu, bat eta utxira bazin Madridi, bigarnari, 7 puntu ateratzen dizkio, Osasuna galtzaile berriz ere. Atzo Barça beren zelaian 2-1 galdu zuen. Eta gaur Euroliga dugu, Jon Altuna, Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, 11. jardunaldiko partidak, Baskonia Atenasen Olympiakosen kiroldegian, noranzkoa zuzentzeko plaza ona ez dirudi, Olympiakos etxean senduari delako, Jon.
Hori da, egiari zorrez dirudi ez plazarik errazena denik eta gainera Baskoniaren bola da, ba ez da bat ere ona. Euroligan jokatutako azken 4 partidak jarraian galdu egin ditu. Momentua ez da ona, ez Europan bakarrik, ligan ere kaskarrari da Baskonia. Krisialdia ez areagotzeko eta taldean eta inguruan lasaitasun pixka bat lortzeko garrantzitsua litzateke Pireon 8 eta 4 denetan hasiko den partida horretan garaipena eskuratzea. Zaila da, ze Olympiakos Euroligako talderik sendoenetakoa da. Titulua irabazteko hautagaia. Sailkapenean uneotan 3. postuan daude 7 irabazi eta 3 galdutako balantzearekin. Fenerbahçek soilik dauka balantze hobeat. Gaur hori bai, Bezenkov izarraren eta Dorsi eskoltaren utxuneak izango ditu Olympiakosek, biak min hartuta daude. Baskoniak Kamar Baldwin joko antolatzailearen baja izango du, Georgiarekin jokatu behar ditu Eurobasketera selkatzeko 2 partida Finlandiaren aurka. Olympiakos etxean oso sendoari da, 5-5 irabazi ditu Euroligan, kontran etxetik kanpo estabil batere fin talde arabarra. Denboraldi honetan orain arte jokatutako 8 partidetatik bakarra irabazi du Palau Blaugranan izan zen. Egunotan lasaitasuna eskatu dute klubean, denboraldian batuta egotearen garrantzia azpimarratu dute jokalariek eta entrenatzaileek, baina emaitzek laguntzen ez dutenean Josemari urduritasuna areagotu egin ohi da.
Gaurko partida hori beraz Baskoniak izango duena gaueko 8 eta 4 denean hasita. Ideka Euskotrenek ja txartel eskuetan dauka, lehen postu ere bai, baina bueno, beste garaipen bat eta xamurrantzean Badiru diatzo, ez da, Jon?
Bai, erraz menderatu du Sepsi Errumaniarra gaskan, 68 eta 43ko emaitzaz, eta bostetik bost, daramatza, Eurokapen. Proteas Boulasen aurka jokatuko du multzoen faseko azken partida datorren asteazkenean. Azumuguruzaren taldeak ziurtatuta dauka multzoko lehenengo postua urrengo faseari begira. Ligan oso bestelakoak dira kontuak, seitik bi partida soilik irabazi dituzte Donostiarrek, Lara Alvarez jokalaria.
Bueno, ez gaude ondo ligan, baina bueno, nik uste dut azkeneko garaipenari, bueno, dagokionez, nik uste dut erronka bezala hartu behar dugula, eta hortik, bueno, ba, goruntz jun behar gehala, eta, bueno, garaipenak lortu behar ditugu ligan.
Ligako urrengo itzordua, etxean dauka IDKak, Kadi Laseuren aurka jokatuko du etzi.
Azteko gaia, Patxi, Berriñon, Etxezarreta, Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Esan daiteke, Espor Uoxin atal berri bat daukagula. NBA, Saskibaloi Liga, eta Emire Herri Arabe Batuen arteko lotura horrengoan, Patxi.
Bai, jakina da, aspalditik Arabiak golkoko petromonarkiak kirora erabiltzen dutela haien irudia hobetzeko, baina horren proba berri bat ukandugu atzo, Human Rights Watch elkarteak komunikatu bat kaleratu du NBA, Ipar Amerikako Saskibaloi Liga, eta Emire Herri Arabe Batuen arteko loturak gaitzesteko, NBA-ak kontratu bat izenpetu du Emirijiko Kultura eta Turismo Ministeritzarekin, kontratua zenbatekoa den ez da publiko egin, baina suposatzen da dutza gaitza jasu duela, eta beraz, bere auge denboraldiko bi partida Abu Dhabin antolatu ditu, eta aurten bere NBA Cup lehiaketa behiaren babesle nagusi gisa Emirates hegazkin konpainia hautatu du. Kontua da, Human Rights Watchek dioenez, Emirijiak Darfurren gertatu den genozidioa lagundu duela, ahmak emanez, Sudan eta Yemenen burutzen diren giza eskubideen kontrako erasoak sostengatzen ditu, errepresioa latza da ere egi hartan, zeren Uztailan adibidez, behogei bat giza eskubideen aldeko militante 15 urte kartzelean pasatzera kondenatu dituzte, eta emaztean edo homosexualen eta oroak askatasunaren kontrako erasoak ere ohikoak dira.
Horrelako kontratuak lehen ere izan dira Arabiar Penintzulan, Patxi, tenisa, futbola, bat formula jadanik agertu dira Katarren, Saudi Arabian, zergatik bereziki aipatu nahi diguzu kontratu hau, Patxi?
Bai, egia da, Jose Mari, eta Abu Dhabik berak kontratu asko dauzka ere kirol munduan, bere irudia hobetzeko, Manchester City taldea erosi zuen adibidez futbolean, eta formula bateko GP bat antolatzen du, baina NBA-ak ere bere aldetik beste partaidetza kontratu batzuk baditu, ahas demokratikoak ez diren egi batzuekin, China edo Juanda bezala, baina kontratua bizenpetuz NBA-ak bere burua kontradikzio posizio batean ezagir du, zeren NBA-ak modan dagoen liga moderno baten postura txiki nahi du, demokraten alde agertu da estatu batuetako hauteskundeen garaian, Black Lives Matter mugimenduan kartxuki parte hartu zuen, gaixotasun mentalen edo emazteen kiloaren garapenaren alde lan egiten duela erakusten du, baina horren ondoan, estatu antidemokratiko batzuekin partaidetza kontratuak izenpetzen ditu, beraz, azkenean kontratua orekatua eginda, Emirijiak dirua gastatu du bere irudia hobetzeko, sportwashinga egiteko, eta NBA-ak dirua irabazten du, diru asko, baina bere baloreak zangopilatuz.
Azteko gaia, Patxi Berriñon, Etxezarreta, gaur zortzira arte, Patxi.
Aio.
Bueno, eta aztekoetatik egunekoetara, gaurkoetara pasako gara, esate baterako eskubaloian, bera-berak amaiketan zuen bienan, datorren urtarrilaren amaikian hasi behar duen, amaikan hasi behar duen, multzuen fase aurkariak, liga indartsuetakoak, baina ez dira beldurtuko. Hala esan digute Donostiako taldean, Arritxu Iribarra, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon, Frantziako Paris 82, Alemaniako Flans eta Norvegiako Fredrikstad dira aurkariak edo multzokideak. Liga indartsuetako aurkariak, esan duzun bezala, baina Euroligatako talderik indartsuenak ez dira, beraz, pozik hartu da emaitza, Paris gainera ezagutzen du beraberak. Imanol Alvarez entrenatzailea.
Zuzketa eta gero pozik gaude, ez? Esan beharko. Nik esango nuke lehiatzeko aukera asko ditugula. Eta orain jungo gara horren zeikapenen bila, ez? Ja, lehen taldea Paris ezagutzen dugu, han irabazi genuen, ez da izango erreza badakigu, baina bueno, gure ekorek izango ditugu. Eta gero Alemaniarra eta Norbergiarra, ba, ez dugu ezagutzen hainbeste, ez? Baina, bueno, pentsatzen dute gure taldea ondo egoten bada, Lubinen kontra bezala lehiatzen badu eta hor jarraitzen dugu denok borrokan gazkarekin, ba, izango ditugu gure aukerak eta edo zer gauza gerta daitezke.
Une honetan, euren ligetan, Paris 92 adibidez, laugarrena da, Alemaniako Flans, zazpigarrena eta Norvegiarrak seigarren dira. Urtarrilaren 11an, etxetik kanpo Parisen hasiko du fasea beraberak, etxeko lehen partidua, Alemaniarren aurka urtarrilaren 18an izango da, eta multzoen faseko azken partida, otsailaren 22an, Alemanian jokatuko du superramara beraberak.
Bertako txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
Zirra ortengo primerako izango dela. Agian maite mindu egingo zara.
Alaian eska eredugarria zen, baina ia zera askotako arazoetan sartzen hasi zen.
Bueltan dira Basakabiko gaztetxoen abentura musikalak.
Berrizu da ondo, pasatzera gatoz.
Guazen 11.0.
Ze? Digo, Basakabitik pasatu behar dugu.
Estreinaldi ikusgarria, bihar gauean ETV baten.
Euskadi Lagunkoia komunitatean, pertsona nagusiek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako inguruneak sortzeko egiten dute lan. Dagoeneko 80 udalerritan gaude eta hasi besterik ez gara egin. Euskadi Lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Eusko Jaurlaritza, Ongizatea, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila.
Pelikularik onenak mendiaz, abenturaz, muturreko kirolez eta naturaz, Bilbon. Abenduaren 6tik 15tera, BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia. Sarrerak salgai. Heldu sokari.
Hemen dugu Donostiako maratoia, datorren igandean jokatuko da 6.000 korrikalari aurten. Ikaragarria da, marka guztiak gautxiko dira, baina 6.000 hoien artean 1.980-tik utxik egin gabe, eta 44 urte joan dira, Antonio Berasategi Iria Zabaldarra. Gurekin da, Antonio, zer modu zaude iganderako?
Bueno, ondo. Oain bintzese ondo ikusiko dugu, haien zimuzko unirtetzen dan, eta nola ibiltzen gehan, nire moen goz ondo.
Prestak eta berezirik ez duzu egin, edo, bueno, hau galdetzeare alperri da, zuk ja, bueno, zure burua ezagutuko duzu ondo asko unuzkero.
Hori bai, baina berezie, ez, beste urte batutakoa, aldanen pixka bate ibili, eta, bueno, ondo zaman zentzitutakon, ba, geixo estutu, eta aurrea, ez, baina berezik ez.
Aizu, galderaren bat edo beste jendea jakineko duena. Zenbat urtekin hasi zinen korrika, zenbat urte dituzu? Honuzkero, erretiro hartuta egongo zara, zenbat egunetan ibiltzen zara korrika? Gauzoi jakin nahiko ditu jendeak, Antonio, zenbat urte dituzuzu?
76 urte guen.
76, noiz hasi zinen korrika? Beti egin?
Hasi, ba, izango ditun orduan, 21 urteo, hasi ditzen, lehenbiziko aldiz maratoia, eta ordu, korrikane, orduan, lehentxeo, soldadu egon ditzenen, ba, gimnasi orduan egiten ginen, korrikan zaio luze, zehamar batzuk eta egiten ginen, ez hola, ikarrin eta lasai, baina, bueno, orduan han behartuta, baina gero ia nire gogoz etorri eta maratoia ere azita zion, eta orduan txe hasi ditzen korritzen maratoia.
Eta beti, korrika egin duzu, esan nahi dut, orain txe 76 urte, erretiro hartuta, egun, astean zenbat aldiz, Antonio?
Usten zehar, pixka bat ibiltzen naiz, astean aldi pare bat, ordu herri bat, eta kero ia, maratoia gerturatzen denen, orduan, ia, gehi hau, haitzen naiz. Baina, ez, enaiz, korrikan bakarrik haitzen, beste gauza batzuk egiten, ju, iziketan ibili pixka bat, mendia joan, eta daneti pixka bat egin da, ba, sasoi ahi pixkate eusten diot, eta hortik aurrea baia maratoia danen, orduan, bai, ba, izio gerotetak, ia behar, ergainera zatik, bestela ezingo nuke lasai eta ondo bukau, eta orduan, ba, izio luzatzen dute entrenamentu hori.
Zer modu zaude? Nola daude, karrozeria nola dago, Antonio?
Ondo xamar, nik horrentzako paukete, erremedio, nik izaten dute noizen behin emine, eta ezine, baino horrek errezeta oso simplea dauke. Utsi un batutan, edo aste batutan behar balima, eta gauzak behar honera torten diren, orduan, zeitu, jende askoke, hola daien jende askoke remedio hori izango lokera.
Beste bain erretorri zen Antonio Berazategi ona, berriro diogu, 66 urteko irakasle erretiratua da, bueno, erretiratua, jubilatua, erretiratu, beste zerbait da geure izkeran, baina korrika dabil, 1980-tik Donostiako marate guztiak egin ditu. Eta esango bagenu, kamiseta bera jazten duela urtero, nola dago kamiseta hori? Osorik aldago, Antonio.
Naiko zahartuta, nire bai, eta orduan kamisetak bai, bain, ez dakit, zenik iraungo don gehiago kamisetak, edo nik bai, zahartuta, aurreneko hartan eman hon, eta gero urrengo tan zeitu enon, eta, bueno, pensaun hone zehatik utzi, honek laundu, ez dakit, launduko dien, baino, ba, etorri badima, ba, nekin urrengo tan, zeitu endo.
Ez diot, galdetuko ze kolore duen kamiseta horrek? Ze.
Urbin izan hasieran. Ez lehen bezein argi, baina urbin itxure badauk egintzen.
Antonio Berazategi, bueno, guk utxi egin gabe, ondo garela urtero itzordo jarriko dugu. Donostiako maratoia eta gure maratoilari handia 44. Egitera doa igande honetan Donostian, urteroko ohitura. Eskerrik asko, Antonio, eta zorte igandean.
Bueno, eskerrik asko zure.
Bueno, ba, maratoia bihar aurkeztuko dute, eta xehetasunak denentzat, baita Antonioren zatere, bihar emango dituzte. 6.000 korrikalari espero dira datorren igandean, eta hemen Euskadi Irratiko Kirol erredakzioan, guraldi iragarpenak egiten dizkigun, Urbiztondo lagunak esan digu, 21-23 gradu arteko temperatura egon daitekela, eta haize zikin osoa, ala dio, berak, adi beraz, korrikalario datorren igandean. Baldintza antzekoak izango dituzte, 6.000 ez, 3.000 lagunek beste proa klasiko batean, Santurtzitik Bilbora, Aritz Gaiztegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xamari. 36. Ekitaldia izango da, Santurtziko Mikel Trueba kiroldegian hasi eta itxasadarrean zehar, eskerraldeko udalerri batzuk zeharkatu ostean, alanola Portugalete, Sestao eta Barakaldo, Bilboko Pio Baroja plazan amaituko da lasterketa, beste era batean esan da, sasoi batean sardinerek arrainak aldean zituztela egiten zuten bidea osatu beharko dute parte hartzaileek. 14 kilometro izango dira eta guztira 3.000 atleta espero dira urteera puntuan. Euretako asko herrikoiak gustoko duten kirolaz gozatzeko aitzaki hartuta eta beste batzuk aldiz, irabazteko asmoarekin agertuko dira urteera puntuan. Gizonezkoetan Pablo Sánchez duela urtebiko irabazlea, Javi Guerra atleta olimpikoa, Mario Mola triatleta handia edota Urko Erran izango ditu. Erranek gustoko du Santurtzitik Bilborakoa.
Berezia da, giro ona sortzen da, bai elmugan bai irteeran, eta irundi osoan zehar ere jendea ateratzen da errepidera parte hartzaile animatzera. Eta bai, gainera urten maia, atleten maia igo da, bai afrikarrak bai hemengo atleta profesionalak egongo dira irtera lerroan, eta hori ere motivazioa piztu dit.
Omar Fraile txirrindulari Santurtziarra ere animatuko da emakumezkoetan aldiz, Kautar Boulit eta favorito nagusia, Maria Jose Perez eta Irene Pelaio ere aintzat hartzeko atletak dira, eta antolakuntzatik esan digute, gertutik jarraitu beharko dugula, Europan lehen aldiz korrituko duen, Ugandako Silvia Txelangat.
Bueno, ba, helduleko politak datorren iganderako korrikalariek eta korrikako probak maite dituzten guztiek izango dituztenak, Donostian eta Santurtzitik Bilborakoan, besteak beste, asteburuero zerrende egingo ba, bueno, zenbat korrikalari elkartzen diren, Euskal Herrian, Luze Zabalean dauden proba guztietan, aurrera egin aurretik esan dezagun, duela 11 minutu zela astekoa lanean, Carlota Ziganda, Floridan, Estatu Batuetako golf lehiakata batean, kin, korearrarekin batera, abiatzen lehena izan da Carlota Ziganda. Eta lerroburuetara ekarri dugu, beste askotan bezala, berak esan ziguna, berriz ere gogoratuko dugu, nik ikitan hiperaktibitatearen esne marmitara erori nintzen. Hori esaten du Txikonek. Batean ez bada bestean, Txikon beti protagonista. Gaur aldaketa klimatikoa, igoerak era alpinuan ezin direla egin, baina Anapurnara doa, Arritxu.
Bai, aurten 24ean ez du etzen posible izan, ba, ea, 2025-eko hasieran lortzen duen helburua berriz ere, Anapurnara doa. Bihar bertan abiatuko da Italiako Mattia Conte eta Poloniako Waldemar Kowalski lagun dituela. Aklimatazioa Pumorin eta Amada Blanen egingo dute.
Kasu honetan pumorira goaz, ama da blanera goaz, pumorina klimatuko dugu, ama da blanera klimatuko dugu, induko dugu saioak aldanik eta honenak, eta gero, bueno, azken txampan Anapurnan ikusteko zer egiteko kapaz garen. Bai, orduen, baliabide gutxi egin goaz, horre gure esan, hilabete eskaz irauteko aukerakiko dugula Anapurnan, baina, bueno, batzutan urtarria izaten da hilabete ona, beste batzutan otzaian, beste batzutan ez dago lehiorik gaiurra zantzaiatzeko, eta hor egon gara, ez, jardun, eta segi,
Mendiak eta eguraldiak eman behar dute baibena, klima aldaketak ekarriko du Anapurnarako igoera estilo alpinoan egiteko aukera, inoiz, baina oraingoz ezinezkoa da.
Neguen ezin duzu estilo alpino batean, beti zateo, ez? Nitzako nik dekoten adinean esperientziarekin gaur egungo neguak esaten dozte, etorriko direzela belaunaldi batzuek, hor dikostetik, estilo alpinoan egiteko zaiakeran. Ege da, estilo alpino harin baten bai egin dizela 8000 metrotako mendiek, baina gaur egungo konotazioakaz, gaur egungo informazioarekin eta gaur egungo eguraldiakaz, Anapurna baten ezinezkoa da.
Baberak esan du, Mendietxe Museoa prestatzen barrulanetan ia urte osoa eman ondoren, haize sano fresko bila desintosikatzera badoa Himalai aldera.
Bueno, ba, desintosikatuta, seguru asko, izango da aurrerantzean beste kirolari bat. Ekaitz Saiez, 9 urte egin ditu Espainiako Federazioan zuzendari tekniko piraguismoan. Baina honek berriz gainezka egin du erretiroaren berri Kepa Iribarrek eman behar digu.
2015ean erronka honi ekin zionean izan zitzakeen helburuak bete eta gainditu dituela esan digu Saiezek erabaki hartzerakoan, oso argi izan du bizitza zikloek osatzen dutela.
Kiroarien bizimoduan zikloa dira. Denboraldia, ba, makrozikloa da, hilabete bat mesozikloa bat da, egun bateko saioak mikrozikloa dira. Orduan, ba, guretzat zikloak gauza ba, oso arrunta dira. Eta, bueno, nik uste horrelako bizioak ere ba, bizitzarako laguntzen digula.
Oraingo hau erabaki garrantzitsu izan da, baina kirolari baten bizitzan bere jardun hori ustea da erabakirik potoloena.
Bai, kirolari izatea ustea potoloagoa da. Azkenean, gaztetatik kirol batean destakatzen duen norbaitek, gaztetatik bere identitatea sortzen du kirol horretan, bizimodu horrekin, gauza asko dira, ba, gazte horren identitatea formatzen duena, ez? Eta bat batean identitate hori galtzea edo erdi galtzea edo
Ekaitz Saiez, Kepa Iribarrekin, Espainiako Federazioan, zuzendari tekniko piraguismoan uste erabaki du 9 urte eta gero. Bukatu horretik, afizionatuen pilotak bi hitzordu nagusiki gaur gaueko 9etan Zaldibarren etorkizuneko Olazar pilota txapelketako partidak eta Zaramagan Gasteizen 6:30etan Txapeldunen Ligako bi final aurrekoak. Iluntzeko kirol tartea 8:00 gutxi, gero arte arratsaldean.